Johannese lapsepõlv. Togide pere. Nüüd alustab oma jutustust Johannes. Oma esivanematest tean ma väga vähe, kuna olin teismeline, kui nad surid. Hästi mäletan vaid ema isa, Eeliast, kes elas umbes 5 kilomeetri kaugusel meie kodust. Harkolova külas. Ta on jätnud sügava jälje mu hinge. Eelias oli veidi karm, nõudlik ja väga osav mees. Läksin tema juurde alati hea meelega ja oleksin tahtnud seal olla nädalate kaupa. Küla inimesed rääkisid, et Eeliasel on kuldsed käed. Väiksena ma ei saanud aru, mida see tähendab. Kord isegi palusin vanaisa minule oma käsi näidata. Need ei olnud kuldsed, vaid parkunud nahaga töömehe käed. Hiljem mõistsin, et kuldsed käed tähendasid seda, et vanaisa oskas kõike meisterdada. Ta tegi toole, laudu, kappe, kirste, savipotte, hobuse vankreid ja rakmeid. Tööd tehes seletas ja õpetas ta pidevalt, kuidas üht või teist asja paremini teha. Siia maani mäletan üht vanaisa näpunäidet. Tee kõik nii hästi, kui oskad. Töö eest ära kunagi võta kõige kallimat tasu. Siis tellijad on rahul ja sul on alati tööd. Mäletan, et vanaema oli pime ja kõndis mööda nööri õuest jõe äärde. Perenaise toimetusi tegi vanaisa kodus minu ema noorem õde Helena tädi. Minu isa Adam Togi abiellus Maria Harkoga. Kui sain esimese venekeelse passi, siis märkasin, et perekonnanime K oli muutunud G-ks. Togi. Polnud midagi parata. Mu vanematel oli väike palkmaja, kus oli suur köök ja tuba. Köögis oli vene ahi, riiul ja laud, mille mõlemal pool oli pink. Puupingid olid ka seinte ääres. Köök oli ka elutoa eest. Meil oli 2 lehma, hobune, siga ja lambad. Pere ei olnud rikas, kuid igapäevane leib oli alati laual. Seda jätkus ka külalistele ja vaestele. Minu ema oli lahke, rõõmsameelne ja ettevõtlik. Ta tegi kõik kodutööd, talitas loomad, hoolitses laste eest, õmbles riided, kudus võrke ja jõudis veel abistada naabreidki. 2-3 aastat enne minu sündimist said ema ja isa usklikuks. Nad kasvatasid lapsi piibli põhimõtete järgi. Ema palvetas lastega järjekindlalt igal hommikul ja õhtul. Ta nõudis, et päeval tehtud pahateod inimestelt ja Jumalalt andeks paluksime. Mäletan, kui kord olime emaga külas naabri peres. Mina mängisin perelastega. Mängu hoos läksime kõik ülemeelikuks. Hakkasin kiusama perepoega. Ema keelas mind mitu korda, kuid ma ei rahunenud. Siis ta tõmbas mind enda kõrvale istuma ja ütles vaikselt, kodus saad vitsa. Istusin vaikselt, ema hoidis mu ümbert kinni, vahel silitas pead. Arvasin juba, et kõik on korras, karistust ei tulegi. Kui tulime koju, võttis ema siiski vitsa, et karistada mind sõnakuulmatuse eest. Ta tuletas meelde, et oli mind korduvalt keelanud, kuid mina ei kuulanud sõna. Ema andis mulle 2 sähvakat kintsudele ja ütles, ma ei või minna magama enne, kui oleme palunud Jumalalt andeks ja homme paluda andeks naabripoisilt. Nii tegimegi. Ema armastusega karistamine ei tekitanud minust trotsi, vaid õpetas sõnakuulmist ja oma tegude analüüsimist. Ema õpetas mind tänama Jumalat kõige hea eest. Mäletan, kui lehm tuli lüpsma ja me imetlesime kaunist mustakirju vasikat, siis ema ütles. Paneme käed risti ja täname taeva isa vasika ja piima eest. Jõuluks õmbles ema mulle uued riided. Olin väga õnnelik ja uhke nende üle. Kui ema seda märkas, siis ta küsis, kas olen tänanud Jumalat riiete eest. Emal olid alati meeles vaesed ja haiged. Kui ta midagi küpsetas või keetis, saatis ta mind sageli ühe või teise juurde toidupakikesega, mille oli keeranud puhta rätiku sisse. Johannes, jookse, vii ruttu, et ei jahtuks. Kodus õppisin kõige eest Jumalat tänama ja oma asju teistega jagama. See on tulnud mulle eluteel kasuks. 20. Sajandi alguses olid Ingerimaa pered suured, kuid meil oli lapsi ainult kaks. Vend Peeter, kes sündis 5. aprillil 1905, oli minust peaaegu 8 aastat vanem. Ma ei tea, miks meil ei olnud rohkem lapsi. Kui olin umbes 11-12-aastane, jutustas ema mulle sündmustest enne minu sündimist. Ema teadis, et ta ootab last ja kutsus usklikke õdesid meie koju enda ja tulevase lapse pärast palvetma. Tulid õed evangelistid Eeva Humala, Maria Kattaja, Maria Kärkkäinen ja Sohvi Pajunen. Palvehetk oli olnud väga õnnistatud. Eeva Humala sai prohveti sõnumi. See laps kuulub Jumalale, issand viib teda mööda raskeid, keerulisi teid, kuid annab ka jõudu ja kannab. Tema ei upu vees ega põle tules. Ema sünnitaski 24. veebruaril 1913. aastal minu Johannese. Vääraoja palvelas toimunud lapse õnnistamise hetkel puudutas püha vaim kõiki inimesi nii tugevalt, et nad hakkasid õiskama ja Jumalat ülistama. Õnnistav vend palus, et väike Johannes võiks kogu oma elu olla nii lähedal Jeesusele kui samanimeline jünger. Minu isa oli mees, kes vähe rääkis, aga palju tegi. Tal oli eriline and märgata, kes ja kus abi vajab. Vahel oli isa varahommikul kadunud. Kui tuli hommikusöögi aeg, siis selgus, et ta oli juba lõhkunud puid mõnele vanakesele või kündnud kellegi põllulapi. Meelde on jäänud üks kartulivõtmise päev. Töö oli lõpetatud, pere ja osa kartulikotte juba kodus. Isa läks hobusega põllule jäänud kotte ära tooma. Ema tegi koduseid toimetusi, kattis laua ja me ootasime isa tulekut. Isa ei tulnud ega tulnud koju. Ema hakkas muretsema. Ta läks tänavale vaatama. Varsti kostis vankriratasta kolin, aga mitte põllu poolt. See oligi isa. Ema küsimusele, miks ta tuleb sealt poolt, vastas isa. Käisin kergendamas hobuse ja Uljana tädi koormat. Ta oli viinud Uljanale 2 kotti kartuleid ja ajanud temaga juttu. Abivalmiduse ja rahulikkuse tõttu oli meie isa külas armastatud ja austatud. Ta tegutses aga kuidagi märkamatult. Ma ei mäleta, et isa oleks kunagi häält tõstnud. Ta oli mõnevõrra kinnine, ei rääkinud kunagi endast. Ta suri 45-aastasena, 1924. aastal. Surma põhjust ma ei tea. Mäletan vaid, et ta lamas vene ahju peal. Ta kõrval oli ema, kes vaikselt nuttis. Mäletan isa matuseid. Rahvast oli palju, inimesed nutsid. Külavanem rääkis, et külainimesed kaotasid isa surmaga palju. Ta mainis, et inimesed ei tea kõiki tema heategusid. Vaid Jumal üksi teab ja tasub. Mina jäin mõtlema, millised küll olid isa heateod, mida ei teatud. Meie isa surm oli väga suur kaotus. Tundsime temast puudust. Iga päev ja igal pool. Vend Peeter oli küll 18-aastane ja käis meestega merel, kuid kodused meestetööd jäid kõik ema hooleks. Ema töökoorem 2-kordistus. Peetrist ei olnud veel perekonna pead. Ta oli liiga noor ja iseloomult isast hoopis erinev. Peeter oli naljamees ja tembutaja juba väikesest peale. Mäletan juhtumit, kui ta oli ehk 11-aastane. Mustlane tuli piki teed, kandes savi potti, mis oli koort ääreni täis. Peeter jooksis mustlasele vastu ja haaras poti servast kinni, et koort mustlasele peale kallata, kuid suurem osa koorest valgus tema enda peale. Juuksed, särk ja püksid kõik tilkusid koorest. Peeter jooksis tuppa sõimates mustlast, kes olevat ta koorega üle valanud. Ema oli aga juhtunud aknast näinud. Peeter sai karistada. Mustlasele andis ema nii palju koort, kui kodus oli. Ema nõudis, et Peeter vabandaks mustlase ees. Peetril oli seda väga raske teha. Mäletan veel teist juhtumit, kui vend oli juba 14-15-aastane ja poistel tuli pähe kuppe panna. Poisid olid näinud, kuidas seda tehakse. Kupuks võtsid nad väikese savipoti. Pisike poiss pandi pikali sauna lavale. Põleva pilpaga põletati õhk poti seest välja ja pott kummutati poisi kõhu peale. See jäi kinni ja kõik olid rahul ning lõbusad. Kuid varsti hakkas poiss valu tundma ja see tugevnes järjest. Poisi kõht hakkas tõmbuma poti sisse. Poiss karjus valust, teised poisid püüdsid kogu jõuga potti ära tirida, kuid see ei õnnestunud. Nad ei teadnud, et oleks aidanud lihtne võtte, pista näpp poti serva alla, et õhk pääseks sisse. Poistel tuli hirm, et väike sõber sureb. Peeter jooksis puukuuri kirve järele ja lõi poti kildudeks. Samal hetkel astus isa sauna. Võite kujutleda, mis järgnes. Õnneks ei tulnud väikesel poisil tõsiseid tervisehäireid. Ainult suur mustjas punane ketas kaunistas ta kõhtu 3-4 nädalat. Hilisem elu näitas, et Peeter polnud pärinud kuldseid käsi ei isalt ega vanaisalt. Ingeri külaelust 20. sajandi alguses. Vääraöja küla, kus ma sündisin, oli otse mere ääres. Vahel tormasid iigellained liivasele kaldale, ähvardades viia kaasa kõik, mis lebas rannal. Vahel jälle meelitasid väikesed päikeses sillerdavad lained kõndima palja jalu valge liiva peal, madalas kristallselges vees. Rannaliiv oli nii puhas, et võis muretult pikali eita, kartmata määrida heledaid riideid. 40 talu seisis reas, umbes 100 meetri kaugusel üksteisest. Majad ees olid aiad, põõsaste ja viljapuudega. Akende all kasvasid lilled, majade taga olid juurviljaaiad. Põllumaad paiknesid kaugemal ja polnud kuigi suured. Põhilise elatise sai rahvas kalapüügist. Kala püüti ühiselt. 3-4 peret muretsesid üheskoos paadi, võrgud ja noodad. Tavaliselt sõitsid 2-3 paati koos merele. Talvel läksid kalurid terveks nädalaks merele. Ööbiti putkades, kus sees oli raudahi, mis andis sooja ja mille peal valmistati toitu. Laupäeva õhtul tulid kalurid koju sauna ja toidumoona järele. Merele jäid ainult valvurid. Pühapäeval tööd ei tehtud, ainult häda korral. Kui tuli torm ja jäässe tekkisid praod, tõsteti võrgud üles. Suurem osa kalasaagist müüdi kokkuostjatele. Osa jäi perele toiduks. Külaelu juhtis külavanem, kelle valis külakogukond. Kõik allusid tema korraldustele. Ta oli kõige autoriteetsem ja austatum mees. Igal talul oli oma peremärk, täht või kujund. Külavanemal olid väikesed lauakesed kõigi talude tunnusmärkidega. Nende peale märkis ta kriipsudega kõik tööd, mida mingi talu tegi kogukonna heaks. Külas hoolitseti vanade, haigete, leskede ja orbude eest. Oleks olnud suureks häbiks, kui keegi külaelanikest oleks läinud kerjama. Külavanem kandis hoolt, et vaestel ja viletsatel oleks puid ja toitu. Sügisel saagikoristamise ajal oli kindlaks määratud koht, kuhu iga talu võis panna teravilja, kartuleid ja aedvilja vaeste jaoks. Kui palju keegi pani, oli iga ühe südametunnistuse asi. Karjamaad ja mets kuulusid kogukonnale. Suvel palgati 3 karjast. Kui karjased olid teisest külast, osteti neile mõnest talust elamiskoht. Karjaste toitlustamine oli korraldatud niivisi, et karjane käis igas talus nii mitu päeva söömas, kui mitu looma talul oli. Tavaliselt küla ärkas siis, kui karjane küla ühest otsast teise kõndides torupilli mängis. Mõne aja pärast hakkasid lautade uksed avanema ja perenaised ajasid lehmad tänavale. Kui torupilli hääl teist korda kostis, siirdusid lehmad karjamaale. Varsti kogunesid tänavale lambad ja kitsed, kes oma karjase saatel külast lahkusid. Samas kostis kabja klobin. Hobused saabusid karjamaalt. Tööpäev oli algamas. Sel ajal oli vargusi vähe ja uksi ei lukustatud. Kui pererahvas oli kodunt ära, pandi välisukse ette põiki kepp või luud. Külas oli siiski öövaht, kelle ülesandeks oli jälgida, et külla ei tuleks võõraid, kes oleksid võinud varastada võrke ja paate. Öövahi ülesanne oli ka ära hoida võimalikku tulekahju, eriti sügisel, kui rehtedes kuivatati vilja. Valvamine kuulus kõigi talude kohustuste hulka. Selle talu ette, mille pererahva kord oli valvata, pandi lauake, millel oli kirjas valvur. Hommikul tõstis valvur sildi järgmise maja ette. Külas oli ka ühine tagavaravilja ait seemne vilja jaoks. Iga peremees andis sinna väikese koguse vilja. Kui kevadel mõnel perel polnud seemne vilja, oli tal võimalus saada laenuks. Sügisel tuli laen tagastada. Metsa kasutati väga kokkuhoidlikult. Kui keegi vajas palke, maja või lauda ehitamiseks, siis anti talle küla üldkoosolekul luba metsa langetada ja eraldati metsa mahavõtmise koht. Talvepuude varumiseks lepiti kokku päev, mil kõik mehed tulid saagide ja kirvestega metsa. Külavanem näitas koha, kust keegi võis talvepuid teha. Talvepuid varuti ka neile, kes ei olnud ise selleks võimelised. Küla rõõmud ja mured olid ühised. Kui keegi abiellus, kutsuti kogu külarahvas pulma. Kui peigmes või pruut oli teisest külast, olid kõik tema kaugelt sugulasedki tere tulnud. Pulmad olid rahvarohked ja seepärast vanematele ning noorpaarile kulukad. Et pulmade korraldamine ei käiks üle jõu, siis oli külas komme, et küla noored kogunesid enne pulmi nõnda nimetatud piitsaraha õhtule. Öeldi, et pruutpaari kutsaril peab olema uus hea piits, muidu hobused ei kihuta. Piitsaraha õhtul kogutigi noorpaarile pulmaraha. Tavaliselt jätkus kogutud rahast pulmade korraldamiseks. Kui talus olid matused, siis tõid naabrid leiba, võid, liha, kala ja vahelisegi valmistoitu. Tavaliselt tulid matustele kõik külaelanikud. Minule avaldas poisikesena sügavat mõju küla ühine lein. Kui meri viis sügavustesse 5 parimates aastates meest. Sellel päeval oli merel 4 paati kala püüdmas. Äkitselt tõusis tugev torm. 3 paatkonda jõudis õnnelikult randa. 4. võitles lainetega mõnesaja meetri kaugusel rannast. Kuigi sadas vihma, oli külarahvas kogunenud rannale, muretsedes merele jäänud kalurite pärast. Korraga nägid nad, kuidas iigel laine kattis paadi ja pööras selle ümber. Rahvas karjatas. Samas kostis tugev mees hääl. Mehed vennad, appi! Paat nelja mehega liikus uppujate poole. Mehed sõudsid kõigest jõust, kuid kui kohale jõudsid, siis oli üks mees juba vajunud meresügavusse. Kaks meest õnnestus paati tõmmata, siis kattis uus iigellaine ka appi läinud paadi. Nüüd oli vees juba kaheksa meest. Rannal kostsid üüded ja nutt. Ja sama süüdis keegi. Mehed vennad appi, võtame kõige suurema paadi. Jälle leidus inimesi, kes jooksid suure paadi juurde ja ruttasid appi. Mõtlemata sellele, et seavad ka ohtu oma elu. Sellel meeskonnal õnnestus päästa kolm inimest, viis vajusid merevoogudesse. Kaks uppunutest olid need, kes läksid teisi päästma. Kirjeldamatu ahastus, valu ja lein laskusid kogu küla peale. Traagiline surm ühendas kõiki. Mõne päeva möödudes tõid lained randa uppunute kehad. Külas korraldati ühine matus. Ka mehed nutsid, kui eluga pääsenud, tänasid appi tulnud uppunuid, öeldes, te surite meie pärast. Me tõotame hoolitseda teie perekondade eest. Tundus, et kogu küla oli mähitud ühisesse leinaloori.